treće glave. Stigli smo, znači danas nastavimo sa 8. stihom. Vidjet ćemo dok ćemo da stignemo. Ako sećate, prošle nedelje, u stvari pred dve nedelje, smo vidjeli, završili smo taj deo gde nije u stvari završen taj deo, ali donekle jeste taj deo gde Petar govori o tome da se podredimo, jel, da se podredimo vlastima, da se podredimo oni koji rade, da se podrede svojim poslovođama ili ovdje u tom vremenu robovi, da se podrede svojim gospodarima. I onda u stvari smo izdeli kako ide sve bliže i bliže i kaže da u braku isto tako, podređivanje u braku, jel da? Znači, podrediti se, biti ono, služati Andrewa, govorili smo o tome i govorili smo o lepoti koja dolazi iznutra, lepota koja ne prolazi, spoljašna lepota prolazi, radi šta god hoćeš, tvoja lepota će proći. Ali videli smo da unutrašnja lepota je nešto što je večno, nešto što traje. Tako da, dobro, razmisliti u šta ulažeš. E sad, danas sa 8. stihom nastavljamo, ali malo je drugačiji zvuk ovoga. I da se podsjetimo samo da Petar piše ljudima koji prolaze kroz progonstvo. Znači, ubijaju ih, proganjaju ih zbog svoje vere u Isusa Hrista. Žive u Rimskom carstvu, ako mogu da kažem, u paganskom okruženju, jel da, kao što je i naše okruženje ili bilo koje okruženje tu na zemlji, ali polako se toliko kuva stvar, će polako biti progonstvo zvanično i Neron će početi da ubija hrišćane, da ih zvanično, znači dozvola od Rimskog carstva je idite, ubite ih, jer što su oni problem u Rimskom carstvu, tako da će početi uskoro i ovo je na neki način ohrabrenje u ovoj poslanici da se drže i kako da se postave u tim okolnostima. Neki od vas idete kroz progonstvo, neki, svi globalno idemo kroz blago progonstvo, to nije progonstvo kao što su oni išli. Uglavnom, neko od nas ide kroz jače, neko od nas kroz naš blaže, kroz slabije, ali uglavnom je dobro videti, naučiti kako da se ja postavim kada neko hoće da me progoni zbog moje vere. Kad radim sve što je dobro, čak što više hoću da blagoslovim nečiji život, ali i to nije dobro. Jel, neko me smeta. Jednostavno, naš, ljudi ne mogu da te podnesu zbog toga što u tebi je Isus, zašto si drugačiji. I onda Petar piše njima. Tako da vidimo 8. stih i vidjet ćemo par stihova koji govore o tome kako da se postave kad ideš u teško vreme, šta da radiš s drugim hrišćanima. E sad, kaže ovako, 8. stih. Najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni, ne vraćajte zlo za zlo, ni psovke za psovku, nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani, da nasledite blagoslov. Prvi stih, 8. stih, govori o odnosu među hrišćanima kad idu kroz teške okolnosti, kroz progonstvo. Znaš, dobro da imaš ovo ili napisano, šta da radiš? Kada si stisnut, kada ti je teško, uglavnom primetiš ljude da onako su, znaš, mrzovoljni, jel da? Mrzovoljni su, pali mi mrak na oči, tako je svakom u životu. E sada, kako hrišćan se postavi sa hrišćaninom drugim kad je pritisnut, kad ti je teško, razumeš, kad hoće da te ubiju i ne znaš kad će doći na tvoja vrata i ubit će te zbog tvoje vere. Odeš u crkvu i teško ti je. Znaš što razmišljaš, evo, ona me mrzi, ova me mrzi, dođeš na mesto da su hrišćani i ti si pritisnut, drugi hrišćan je isto pritisnut, isto ide kroz teške okolnosti i šta onda? Lako zavaditi se, lako svaljati se, lako početi borbu. Kaže on njima, najposle svi budite složni. Znači, ovdje se govori prvo o hrišćanima. Znači, među sobom budite složni, bukvalan prevod, na grčkom to su dve reči, i znači jedan um. Bukvalno imajte jedan um. Kako možemo da imamo jedan um? To meni uvijek misterija, kaže, znam te dele pisma, da kaže da imamo jedan um. Nemamo jedan um, ja ne želim da razmišljam kao za vreme komunizma da je neko razmišljao umjesto mene, jel da? Ali zašto? Šta to znači imati jedan um po Bibliji? To znači, ja imam u glavi jednu stvar koju, koja mi je cilj, koja mi je život, tako isto i ti. To, o tome zna, to znači u Bibliji kada kaže imajte jedan um, iste misli imajte, ili ovde kaže budite složni. Govori s tome da ti u tvom životu bude Isus na prvom mestu, da težiš za njim, da budeš sa njim, da provodiš vreme sa njim, da ti je on život. Tako isto i druga osoba koja je u crkvi svako. Hrišćani, vaša poenta je Isus. Ništa drugo. I to je jako, to je blagoslov. Ja se uvek vratim neko na jednostavnost hrišćanstva. Da hrišćanstvo nije komplikovano, mi ga načinimo komplikovanim i zašto su mi komplikovani? Znaš, teško je biti u nečemu što je jednostavno i ostati jednostavan u jednostavnim stvarima, zbog toga što ako vreme prolazi, mi komplikujemo stvari. Ali uzmeš Bibliju i vraćaš ti uvek na osnove, najjednostavnije stvari. Ti Isus, ja uvijek razmišljam, Bože, šta hoćeš od mene? I uvijek sam u grču. Bože, šta hoćeš od mene? Šta je tvoja volja za moj život? I Bog me uvijek vrati na najjednostavniju stvar. Hoću da ti hodaš sa mnom. Ozbiljno. Ali Bože, ne, ali je služba. Bog kaže, ne, samo hoću da ti hodaš sa mnom, ništa drugo. Da imamo priču zajedno. Da ja čujem tvoje, da ti čuješ moje srce, da ja čujem tvoje srce. Samo to. I razmišljam kako uvijek zaboravim to. Ovdje Petar podsjeća ove vernike u svojim teškoćama i dobro tebi da znaš. Jedan um, znaš, ništa drugo, samo ti Isus, znaš, jednostavno, imaš zajedništvo s njim. Posle, budite žalostivi. Žalostivi, znaš, meni to zvuči kao nešto žalostno, ali bukvalno znači biti saosećajan. Kad nekom je teško, zadnja stvar što želiš da uradiš to osobi da ne budeš saosećajan, nego da šutneš tu osobu, jel'a, u glavu. Zato što pazi kako se ponaša, pazi kako je, znaš, zašto je pao mrak toj osobi na oči, zašto je teško toj osobi. Ne kaže Petar, budite saosećajni. Imaj razumevanja prema osobi, ono, koja prolazi kroz teško vreme. Posle kaže milostivi. Ovde se ne govori o milosti u smislu, znaš, da daješ nešto nekome šta nije zaslužio, nego se govori o milosrđu. Budite milosrdni. Šta to znači? To znači, milosrđe znači da ne daš nekome ono što je zaslužio. Drugim rečima, kada su hrišćani zajedno i neko od hrišćanina koji je pored tebe i zaslužio da mu kažeš stvari u facu, da mu kažeš šta misliš, zaslužio je naš šamar. Kaže, budite milosrdni, bukvalno. Nemojte dati drugome ono što je zaslužio. Jel'a? Dalje šta kaže? Među hrišćanima kaže ponizni. Ponizni, znači ti budi ponizan i čini drugoga da bude iznad tebe. Tvojom poniznošću čini drugog hrišćanina da bude velik. Znaš, kako, što ovde govori Petar hrišćanima? Ja bih rekao jednu stvar. Govorim, neka vaša atmosfera, kad ste zajedno, bude atmosfera milosti. Jer razmišljam, to meni treba. Znaš, kako mene frustrira kad razgovaram sa hrišćaninom i pošto smo ljudi, razumeš, i razgovaraš, i pričaš, i svako od nas je čovek, razumeš, i onda, pošto, znaš, nisu mašine, kažeš stvari koje su normalne, razumeš, razmišljaš onako kako, imaš neki rečnik koji je prihvaćen u svetu, i onda govoriš, razumeš, tim nekim terminima, drugi razumeju, zašto bi ja mogao da govorim hrišćanskim jezikom koji niko ne razume, da koristim termine koje ljudi razmišljaju, čovo je neki papa, razumeš, ili nešto, ali govorim, znači, normalnim jezikom, i onda se nađe uvek jedna osoba koja me ispravlja, ne, ispravlja me teološke, jer razmišljam kao, ajde, mani me. Ono što ovdje kažem s time, to nije, to je samo mali primjer onoga što se desi nekada globalno. Skupimo se zajedno kao hrišćani, ima ljudi koji sole pamet drugome. Znaš, umjesto da su tu da ohrabre, znaš, tu su da čine drugoga da bude iznad njega, da služe, da budu ponizni, tu su da daju milosrđe drugima, znači tu su među drugim hrišćanima jednostavno da se vole, da imaju bratoljublje koje sam preskočio ovde, što je jako bitno, ljubav bratska, porodična ljubav, znaš, da budu saosećani, da budu jednoga uma, i onda neko se uvek, i onda ta osoba naruši taj, tu atmosferu milosti. Znaš, najgore kad uveš takvu crkvu, ja se molim da ovo zajedništvo ne bude nikad tako. Znaš, da bude uvek mesto gde atmosfera milosti slobodno funkcioniše. Znaš, kada ti je teško, najmanje mi treba onda u životu osoba koja je legalista, koja će da mi soli pamet i da mi ispravlja teološki. To je, uvek setim Joba. Job ima takve prijatelje. Bili su ok, ispravljali su ga teološki. Došli su i kao, ne, ti si ovo, ti si ono, u stvari nemoj pojma što se dešava u Jobovom životu. Zašto su dubine koje su teško shvatljive za nas, znaš, nego atmosfera milosti. Znaš, ja se molim da tamo da, znaš, mi imamo tu atmosferu i molim se da tako i ostane, znaš, da nikada se ne umeša atmosfera legalizma i onog mirisa da čovek mirisa ljudskog tela. Šta hoćeš da kažeš s time? Tvoje telo ima miris, to nije problem, znaš, bez obzira, ali problem je kada ostiš da ljudi guraju nešto i onda kad neko krvari, a uvek se desi to da će neko da krvari. Ovo veče neko krvari, razumeš, neko je povređen, znaš, neko je progonjen i onda dođe na mesto da se nahrani duhom, da bude ohrabren i u stvari dobije, razumeš, dobije teološka, znaš, ispravljanja i ne znam kako, on nije u pravu i ne znam, znaš, nek ne zbog zaštite toga. Ovde Petar govori njima prvenstvo, znaš, atmosfera milosti, atmosfera ljubavi. Zašto to ti treba? Znaš, kada su ratnici u borbi, treba im vreme da odu, jednostavno da se odmore. I tamo nema filozofije. To je crkva. Mesto gde ratnici, gde si ti ratnik dolazi i jednostavno se odmara, znaš, i hrani se, ohrabruje se i ide dalje u borbe koje te čekaju kad izješ napolje odavde, odeš kući. Se glupo je ovo što sad da kažem, ali ja mislim da nekad je neophodno progonstvo. Nekad je neophodno da hrišćanin upadne u vatru koja možda može da mu spali kosu. Koja možda može da ga zapali. Govorim fizički, da se ne bi uspavali. Znam što, kad je dobro, onda znaš, ne znam šta, kad je teško, onda vapiš Bogu, ideš, razumeš da se ohrabriš. Znači, to govori Petar. Dalje, sad već govori o širem, ne vraćajte zlo za zlo. Znači, to je ono što njima oni rade, pošto njih progone. Nemojte im vratiti zlo kada vama čine zlo. Znači, ako vas hoće da ubiju, vi nemojte i telje da ubijete njih. Mislim, kao, kaže, ne, ni psovke za psovku. Ako vas psuju, nemojte psovati njih nazad. Nego, nasuprot, blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani, da nasledite blagoslov. Kaže, kad vas proganjaju, znaš, kad vas psuju, kada oni vas mrze, vi nemojte mrzeti nazad, vi nemojte psovati nazad, nego, nasuprot, ovo je hrišćanstvo. Hrišćanstvo nije pasivno, samo šta da ne radim. Nemojte da ih psujete nazad kad vas psuju, nemojte im činiti zlo kad vama čine zlo. Hrišćanstvo je pasivno i kaže šta da radiš, nego ih nasuprot blagosiljajte, jer ste pozvani da nasledite blagoslov. Šta ovo znači? Ovo znači, sad jednostavno da objasnim, neko dođe i mrzite na radnom mestu, te mrze, progonete recimo, zašto si hrišćanin, i šta onda? Sljedeći dan odeš utorak i odeš ponovo na radno mesto i kupiš im sladoled. To znači blagosloviš ih. Sad ovo je malo, razumeš, i kao, možda je to teško za neke, ali mislimo, blagoslove samo, one te psuju, ti njega blagosloviš rečima. Ne znam da li im to nešto znači. On te opsuje, ti kažeš, budi blagoslovljen, sinko. I on te gleda Radnješa, šta ovo znači, budi blagosloven. Znači, to mu ne kažeš pošto ne razume. Čovjek bez Isusa, to mu je francuski, razumeš, to je kineski jezik. Možda mu kažeš nešto lepo, on te opsuje, ti mu kažeš nešto lepo, ali okej. Ali još ideš dalje od toga, uradiš mu nešto lepo. Šta bi ti volio da tebi uradi, uradiš i ti njemu to. Blagosloviš ga, načiniš njega da bude sretan, to znači blagosloven. I kaže Petar, jer ste pozvani na blagoslov. Šta ovo znači? Na kakav blagoslov sam ja pozvan i ti? Ili Petar govori o nasledstvu blagoslova. Mi ćemo naslediti blagoslov. Nasledit ćemo sreću. Biti blagosloven znači biti sretan. Znači neka euforija sreće. I Petar govori o nebu, jel? Nasledit ćemo nebo. Blagoslov koji sad trenutno niko na svetu ne može nikome da objasni to. Razumemo da postoje večno mesto gde je stvoritelj, tvoj stvoritelj, gde će tvoja biti duša u nevratnom miru, radosti, u večnosti, ono, ne razumem to mesto. E, kaže, Hrišćanin je pozvan da nasledi blagoslov. Pozvan je. Kad te Bog pozvao, zamisli neko te zove na telefon, zvoni ti telefon, pogledaš, Bog. Bog me zove na mobilni telefon. Digneš telefon, halo, i Bog kaže, zovem te da me slediš, da budeš Hrišćanin. I ti kažeš, Bože, dogovoreno je, ja ću da se odazovem na tvoj poziv. Šta to znači? Šta znači Boži poziv u tvom životu? Pozvan si da naslediš blagoslov. Nisi pozvan da naslediš prokletstvo, da naslediš teškoće, mi nekad mislimo jeste, ali ne. Pozvan si da naslediš blagoslov koji niko ne može shvati. Mesto koje je gde je tvoj stvoritelj. To je hrišćanstvo. Pozvan si na to. I kaže Petar, u svetlu toga tako se ponašajte s onima koji čine vama zlo i koji vas psuju. U svetlu toga da ćete vi dobiti blagoslov. Znači, šta mi ovo govori? Ono što sam se molio na početku, što se često molim, to znači da tvoje okolnosti teške gledaš u svetlu večnosti. Da gledaš u perspektivi toga da ćeš jednog dana dobiti blagoslov koji je neizreciv. I razmišljaš, ako će Bog meni da blagoslovi sa večnim nečim, sa mirom, sa radošću, sa njegovim prisustvom, sa nebom, mesto gde vreme ne postoji. Kao, kako je glupo da se kačim u vezi bilo kojih sitnica tu na zemlji. Mene psuju, da ja psujem nazad, razumeš? Mene hoće da uvredi, ja uvredim, borim se u telo. Neću. Nego ću da blagoslovim, jer ću dobiti blagoslov, znaš. Neko ono, znači ono što govori Petar, gledajte ove sitne stvari na zemlji u svetlu večnog blagoslova koji vas čeka. Tebe kao Hrišćanina čeka nebo. Znaš, ako živiš tako i živiš u realnosti toga i svestan si, ne razumemo to mesto, ali svestan si da ovo nije sve, nego dobijaš večnost, koliko onda, kada realno živiš u tome, koliko onda te male stvari tu na zemlji postaju male. Te mali konflikti, čak nekada ako su i ozbiljni konflikti, kada mišljaš, ništa nije toliko ozbiljno, toliko vredno psovanja i moje borbe, nego jednostavno Bog, nek Bog radi. Ja hoću da blagoslovim. Znači, Petar govori njima, gledajte svoje teškoće u svetlu večnog blagoslova na koji ste pozvani. Ti kao Hrišćanin si pozvan na blagoslov. Kako je dobro. Dalje kaže, jer koji je rad da živi i da vidi dobre dane, neka zadrži jezik svoj od zla i usne svoje da ne govore prevare. Nek se ukloni od zla i neka čini dobro, neka traži mira i neka se drži njega. Jer oči gospodinove gledaju na pravednike i uši njegove na molitvu njihovu, a lice gospodinovo na one koji zločine da ih istrebi sa zemlje. Znači, Petar kaže, činite dobro. činite dobro, idite i bežite od zla, uklonite se od zla, zadržavajte vaš jezik od naš užasnih stvari, od prevare, nemojte manipulisati. Znači, kaže, nemojte živjeti kao je svet. Naš svet ima svoj jezik, svet ima način kako rešava probleme, svet ima način kako se poslovno uzdižeš, jel da? Kaže on, vi to nemojte raditi, nemojte biti kao svet, jel da? Uklonite se od zla, ono, tražite mir, idite za dobrim stvarima. Zašto? Zato što oči gospodinove gledaju na pravednika, jel da? I uši na njegovu molitvu, a lice gospodinovo na one koji zločine da ih istrebi sa zemlje. Jako, kao jako škakljiva tema, Petre. Njih proganjaju, njih ubijaju zbog Isusa. Ovdje Petar kaže, živite naš po milosti, živite dobro, činite dobro drugima, zašto Bog sluša vašu molitvu, jel da? Božje oči su na vama, a Božje lice je na onima koji su protiv Boga da ih istrebi. Ko je tu istrebljen? Ko se tu trebi, ako govorimo? Vaške se trebe, jel da? Mislim, ideš i gledaš kako da ubiješ. U ovom trenutku oni su ljudi koji umiru zbog svoje vere. Njima je teško. I Petar kaže, samo se držite vi blagoslova, držite se milosti, držite se toga da činite dobro. Zašto? Zato što sa time ste na Božoj strani, pošto ste vernici. Ne borite se u svom telu. A ova druga grupa ljudi koja vas sad proganjaju, Božje lice okrenuto prema njima i Bog će njih da istrebi. A u stvari, ko tu umire zbog svoje vere? Ovi hrišćani. Koje ohrabrenje za ove vernike se drže Isusa? Sad vidimo dalje šta govori Petar ovde. Kaže, ko može vama nauditi, to je 13. stih, nauditi ako uziđete za dobrom? Ili, ko može vama, jel da, ko može da vas povredi ako idete za dobrim stvarima? A odgovor na pitanje bi trebalo da bude niko. Ali opet, s druge strane, oni koji čitaju imaju rodbinu koji su nekoga u njihovoj porodici koji je ubijen zbog svoje vere. Znaš, imaju decu koja su ubijene zbog svoje vere. Roditelji koji više nisu tamo pored njih što su ubijeni zbog svoje vere. I Petar, mislim, ovo su jako škakljive stvari, pita, ko može vama nauditi ako uziđete za dobrom, sa dobrim stvarima, ako hodete sa Bogom? Treba bi da bude odgovor niko. A ja bih rekao niko i znak pitanja. Međutim, čitamo dalje i onda nam je jasno što Petar govori. No, ako i stradate, pravde radi. Znači, ne kaže, kaže i stradate, pravde radi. Blagoslovljeni ste. Ali, straha njihovoga ne bojte se, niti se plašite, nego gospodina Boga svetite u srcima svojim, a budite svakda spremni da date odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje. Sa krotošću ili nežnošću i strahom imajte dobru savest da ako vas opadaju ili ako vas ogovaraju, zašto kao zločince, da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu. Petar ovde kaže njima, se jako zanimljivo, kaže, ko može da vam naude ako idete za dobrim stvarima? Pa Petre, pa svi nam naude, teško je. I nadalje u rečenici kaže Petar, no ako i stradate pravde radi, blagoslovljeni ste, sretni ste, ali straha njihovoga ne bojte se, ne se plašite. Ja sam ubeđen da Petar ovde u glavi ima stvar koju čuo od Isusa. Ako kuće hoćeš pogledaj u Mateju, u Matejevom evanđelju 10. glava 28. stih, Isus govori nešto jako zanimljivo. Kaže ovako, ne bojte se onoga koji može da ubije telo, nego se bojite onoga koji može i dušu i telo da ubaci, da ubije u paklo. O čemu govori Isus tamo? Znači, bojite se Boga. Ovde Petar kaže, ko može da nam naudi? Ko može da nam naudi? Ko može da nam, da nas povredi ako idemo za dobrim stvarima? No, ako i stradate, ne bojte se, znaš, nemojte imati strah od, kao što oni imaju. Nemojte imati strah od smrti. Nemojte imati strahove koje svet ovaj ima. Ne bojte se onoga ko može da ubije telo, nego onoga ko može da uzme i da ubije dušu i da baci sve u pakao. Bojte se Boga. Šta Petar ovde govori ovim ljudima koji su progonjeni, kojima je ovo tema dosta škakljiva? Jako jednostavno. Ko može tebi da naudi? Ko može tebe da povredi? Može. Može da povredi tvoje telo. Naše telo može da strada. Možemo da idemo kroz progonstvo. Ali ko može tebi da naudi? Ko može njima da naudi? Stvarno. Ko su oni? Ko su mi stvarno? Moje telo. Jel'a? Ko sam ja stvarno? Ako mi neko ceče ruku, mogu da funkcionišem. Ako mi neko ceče nogu, mogu da funkcionišem. Znači, ja sam onda, nisam ruka i nisam noga. Jel'a? Znači, da sam tu negde. Ako mogu da živim i bez ruku i bez nogu, jel'a? Bez glave ne mogu, onda sam već glava. Gde sam ja? Onda sam ja srce. Poenta što im govori, jel'a? Vi ste duhovno biće. U Isusu ste duhovno, ste živi. I vašem telu mogu da naude, stradat ćete i stradate. Ali ko može stvarno da vam načini štetu? Ne može niko. Ne može niko. Fizički ćemo stradati, ali ko može da ubije tvoju dušu? Pa ne može niko, pošto je živio Isusu. Nemojte imati strah kao što oni imaju, nego se bojte Boga. Jel'a? Strah ovoga sveta jeste smrt. To je jedan od, naš, ima puno fobija. Jel'a, strahova, strah od paukova, naš, strah od mraka, strah od sunca, znaš, već ovo vreme donosi svakove strahove. Imam fobiju od sunca, nemam strah od sunca, ali ne, to je druga reč koju mogu da kažem. Ne, vreme toplota. Ali imamo strahove, jel'a. Jedan strahova je strah od smrti, pošto ne znam šta će da bude, jel'a. Imamo strahova od stvari koje ne poznajemo. Obično čovek ima strah od onoga što ne zna. Ne zna šta je to i ima nešto, fobiju, razumiješ, kao šta, nešto misterno. Strah od svemira. Imam strah na moru. Kada idem i plivam završeno mesto gde ostim da ispod mene velika dubina i nemam masku za ronjenje. Sad možda ovo je glupo za neke od vas, nemam veze sa životom, ali i ovako tamno plavo je, razumiješ, i tačno znam da imam glavu u slici, imam sliku u glavi, imam sliku u glavi, imam sliku u glavi da sam ovako mali, ja, a ispod mene još ovoliko puno vode. I ja mišljam, šta ima ispod mene još, razumiješ, koje ribe. Na Kritu ima, sa druge strane Krita, par metara ideš, i posle toga, odjednom, znači, odjednom, bukvalno, voda to je na 40 metara dubine. Ja tamo, kao vidiš da je mračno, razumeš, kao, da nisam nikad ne otišao toliko, ali brodovi već idu tamo, razumeš, pošto je duboko. Fobija od onoga što ne znam. Kad imam masku za ronjenje, vidim da nema ništa ispod, baš me briga onda. A dok je tamno plavo ispod mene, imam, onako, znaš, imam nešto, mi nije sve jedno, razumeš. Petar govori njima, nemojte imati strah kao što oni imaju. Znaš, manipulišu vas tim strahom, pošto smo mi ljudi koje je lako manipulisati sa dobrim stvarima i sa lošim stvarima. Mogu da nas manipulišu. E, hoćete da živite? Ako hoćeš da živiš, onda se odreci Isusa. Jel? Ili ćemo te ubijemo zbog onoga što veruješ. Nemojte se bojati njihovog straha. Ko može da vam navodi? Pa mogu, ne mogu da vam navode. Mogu vašem telu. Ali ne kapiraju da nasledite blagoslov, živite večno. Kada se tvoje oči ugasu na zemlji, u stvari tvoje oči se otvaraju, zatvore se i ne znam da je zadnji pogled koga si vidio je sestra u bolnici, zatvoriš oči, umro si, otvoriš oči, vidiš Boga i živiš večno. Kaže, nemojte se bojati njihovog straha. Znaš, nemojte se onog koji može da ubije telo, nego onog koji može da uzme i da baci u pakao i dušu i telo i sve živo. Bojte se Boga. Znači, živite za Boga. Činite dobro. Bog će da istrebi njih. vaše je da se koncentrirate, da živite za Božju slavu. To im govori, jel? Dalje, kaže, jer je bolje, ako hoće volja Božja, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći. Normalno je. Bolje je da stradate tako što činite dobro drugima, nego kao kriminalci. Ako te neko progoni zbog toga što si ukrao nešto, to nije zbog toga što si hrišćanin. Znaš, jedan primjer koji često koristim su Jehovini svedoci. Davno nisu bili kod mene, hvala Bogu, i ne, znaš, da i ne budu kod mene, ali uglavnom se sjećam kad su bili, otvorio sam vrata, nisam znao ko je, i gledam i ramišam, ne mogu da verujem. I priča se nije mogla završiti zbog toga što je žena bila pola tela, razumeš, u mom stanu. Tako da ne mogu zatvoriti vrata, tako da ne priklještim. I onda ramišam kao, i onda da sam im to rekao, onda bi rekao, je, vidi, progonjeni smo zbog naše vere. Ne, progonjeni se zbog toga što me nervirate. Zašto me iritirate. Ako neko, ti kao hrišćanin, napraviš nekome nešto zlo, i onda kažeš, progoni me zbog toga što sam vernik. Ili si osoba koja ne možeš da ćutiš, razumeš, i ono to blebećeš, i ono to ja o meni govorim, znaš, inako iritiraš druge ljude koji nisu hrišćani zbog toga što si takav, kažeš, progoni me zbog vere. Ne, progoni te zbog toga što si neurotična osoba. To je druga tema, razumeš. Kaže Petar, bolje ako vas progone zbog toga što činite dobro, jel da? Nego ako li činite zlo. Jer i Hrist jedan put, to je 18. stih, jedan put za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede ka Bogu, ubijen istina bivši telom, no oživljevši duhom, kojim sišavši propoveda i duhovima koji su u tamnici, koji nekada nehteše da slušaju kad ih očekivaše Božje trpljenje u vreme Noevo, kad se građaše kovčeg u kome malo, to jest 8 duša, ostade od vode. Za spomen toga i nas sada spasava krštenje, ali ne pranje telesne čistote, nego obećanje dobre savesti Bogu uskrsenjem Isusa Hrista, koje je sa desne strane Bogu otišavši na nebo i slušaju ga anđeli i vlasti i sile. Znači, na kraju ovog dela Petar govori njima o Isusu koji je bio progonjen, Isusu koji je trpeo, kaže da bolje da vas progone zbog dobrih dela, od toga što im svetlite Isusa, nego zbog toga što ste kriminalci. Tako da činite dobro i nema veze. Naš Bog će da, Bog je sudija, on će da istrebi one koji su protiv njega, to je njegovo. Inače, kad bi vidio s druge strane kako prolaze oni koji proganjaju hrišćane, ako se ne obrate kao što, na primjer, Pavle se obratio, oni koji proganjaju hrišćane idu protiv jela Božijeg srca. Istorijske priče su neverovatne. Znaš, kada govoriš tim vladarima koji su bili umešani u to, da su umrli u nekoj paranoji, da su se ubili ili su njih ubili, znaš, neke priče su neverovatno odvratne. Ali ima i druga strana toga, onih koji progone hrišćane, kako Bog, znaš, šta Bog radi njihovom životu. I nisu dobre priče. Uglavnom, Petar im govori, vi živite za Boga. Držite se njega i ako vas progone, samo vi svetlite. I onda govore o Isusu, pošto je on jedan put za grehe naše postradao. Znači, ne više puta, ne svaki naš po 100 puta, samo jednom je umro za grehe čovečanstva, za naše grehe, za tvoje grehe, za moje grehe. Pravedan je bio, pravednik, za nepravednike, da nas privede ka Bogu, da nas spoji sa Bogom. Znači, Isusova patnja, Isusove muke koje je preživeo, su donele to da je svaki grešnik koji veruje u njega oprošten, da je došao i osoba koja veruje u Isusa je spojena sa Bogom. Jel'a? E sad, ovo normalno ne govori o tome da tvoje progonstvo i tvoje teškoće će da spoje neku drugu osobu sa Bogom. Jel'a? Ne govori o tome. Ali hoće da kaže, Isus je trpeo, znaš, trpi ti. Isus je rekao, mene su progonili, progonit će i vas. Jel da? Na neki način možda Petar razmišlja o tome dok piše ove stihove, ali kaže, on je umro za naše grehe, ubijen telom. Šta se desilo onda? Kraj. Evo, naš najveći strah je strah od smrti. Isus ubili, naš rabin je umro na krstu i tu se završilo sve. Zatvore oči, srce prestalo da kuca i naš rabin je gotov. I više nema, to što je priča je propalo. To je tako? Ne, Petar nastavlja priču. Ono što mi ne znamo, otkriva stvari koje su za nas fobije, stvari, šta se dešava posle smrti? Kaže Isus u stvari, kaže, znači, ubijen telom, no življevši duhom. Njegovo telo je prestalo da funkcioniše, zašto je toliko bilo oštećeno da više ne može da funkcioniše, ali duhom oživio je. Zašto Boga ne može nikada da ubije. Smrt nije kraj. Na Isusu, ovo je dobra tema, kako se sad je bilo uskrs, pa čas posle toga možemo da govorim ponovno uskrsu, ali uskrs je dokaz toga da smrt nije kraj. Uskrs su te naočare za ronjenje koje ja stavim da vidim šta je ispod mene. Jel'a? Da, kao da se ne bojim. Uskrs ti pokazuje, život se ne završava, tvoje postojanje i moje postojanje se ne završava kada ovo telo prestane da funkcioniše. Ne, onda tek nešto počinje. No tek počinje život sa Bogom ili život bez Boga večno. Vidimo u Isusu, jel da? Koje ohrabrenje za ove ljude? Znači, Isus je umro, ali je oživio duhom. I sada pazi ove stihove, Ana me pitala, nije ovde, nema veze, pitala me kao, šta je bilo kad je Isus umro? I ta tri dana gde je bio? Kao dobro pitanje. Evo, Petar nam govori, kad je Isus umro na krstu, jel da, skinuli su ga, kaže bi je bilo tri dana i tri noći, jel da, bio je u njegovo telo je bilo tamo u toj steni, unutra zatvoreno, ali pošto Bog, jel da, pošto duh živi večno, znaš, gde je bio Isus onda? Šta se dešavalo sa Isusom ta tri dana? Dobro pitanje. Mormoni imaju teoriju da je otišao i započeo crkvu mormona u Americi. Ozbiljno. Ne znam da znate, ali dobro da znate. Znaš, imaju tačno imena, plemena ovih indijanaca gde se Isus pojavljivao i oni su počeli da veruju u njega kao. I to je kao početak, znaš, to je mormonska priča. Međutim, nijedno to pleme istorijski nikad nije postojalo. To su imena koje su bajke i priče. Uglavnom, to je možda druga tema, ali ovdje nam Biblija govori, kaže, kojim sišavši propoveda duhovima koji su u tamnici. Šta? Kaže da je sišao, znači negde dole, sišao je da propoveda duhovima koji su u nekom zatvoru. Ovo propoveda ne znači da je, znaš, postrojio duhove, razumeš, i stavio za propovedavnicu i drži me časove, razumeš. Ovo znači kada nešto hoćeš da objaviš. Kad se govori o evanđelju, u Novom Zavetu govori se da objaviš evanđelje, kao kad ideš pa, znaš, imaš doboš, i na znanje, ljudi se skupe, otvoriš, kažeš im i doviđenja. Znači, tome se govori, otišao je u duboko mesto da objavi, da kaže duhovima o čemu Biblija ovde govori, jel da? Koji teški stihovi. Teški su za one koji, ne znam zašto, ne mogu da se slože sa ovim što piše ovde, ali šta ovo znači? Ko su ovi duhovi? O čemu se govori ovde? Kaže, koji nekada nehteše da slušaju kad ih očekivaše Božje trpljenje u vreme Noevo, kad se građaše kovčeg u kome malo, to jest 8 duša, ostaše od vode. O kojim duhovima? Ovdje nam Petar govori, pa duhovi koji nisu hteli da nisu bili poslušni, bilo je vreme trpljenja Božjega, vreme milosti, Bog je čekao, i bili su duhovi koji nisu bili poslušni Bogu, jel da, i Bog je trpeo to, kaže za vreme Noja. O čemu to govori? Onda uzmeš, pogledaš prvo Mojsijevu 6. glavu i vidiš da su bili, znači, anđeli, pali anđeli, koji su imali fizički odnos sa ženama na zemlji. Nešto skroz uvrnuto. I onda su se rađala deca, ime mislim, nefilimi, mi ih zovemo tako, ali džinovi. Znači, osobe koje su bili ratnici, moćni ljudi, pošto su bili ogromni. I kaže Biblija, onda ih je bilo, i kasnije ih je bilo. Koji je naj, šta misliš ti, po Bibliji, koji je najpoznatiji nefilim, džin? Golijat, jel da? Svi znamo. Golijat, David i Golijat. Golijat, 3 metra, David mali kepec i David ga sredio. Razumiješ? Nije Golijat demon, znaš, ali ne znam u stvari, znaš, pojmanem odakle Golijat, svataš. Jako zanimljiva tema i stvarno, ja nemače volim ove stvari, i onda kad se udubimo ovo, onda, znaš, nedlju dana, 3 nedlje, samo ovom razmišljam i ne mogu ništa drugo i to mi smeta. Ali, uglavnom, da se smirim i da ne odemo daleko, da počnem da govorim o stvarima koje nisu bitne. Kakvi duhovi, anđeli, pali anđeli, da li ja lupam, pogledaj drugu Petrovu, samo na brzinu, 4. stih. Mislim, ovde nam Petar definiše šta govori. Jer kad Bog ne pošteđe anđele koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklanoga i predade da se čuvaju za sud. Tako dalje, tako dalje. Znači, jasno mi je da govori o anđelima koji su, jel da, tamo u paklu i čeka ih sud. Znači, Isus je sišao gde? Pogledaj o Filipenima drugu glavu na brzinu. Pa ne, ja ću sad krenuti u priču i bit će svašta ovo večer. Znači, pogledaj Filipljanima drugu glavu, 10. stih. Pa šta kaže, da se u ime Isusovo pokloni svako koleno koje su na nebu, na zemlji i pod zemljom. Jako zanimljiv stih. Ovdje se govori o Isusu, jel da? Šta je Isus uradio, njegovo delo, njegova poniznost, kako se ponizio do smrti. I kaže, zašto? Da bi svako koleno došlo i pokleknulo pred njim. Svake osobe koje je na nebu, znači govorimo o nebeskim, ne govorimo o pticama, pošto znaš, to nije toliko. Govorimo o nebeskim prostorima, govorimo o zemaljskim prostorima, mi ljudi, i kaže pod zemljom. Šta je to? Ovdje se govori o paklu, mesto naš mučenja, mesto gde su ovi pali anđeli zatvoreni, čeka ih sud, znači ono krajnji sud, jel da? I kaže da Isus sišao tamo da obznani, da propoveda duhovima koji su u tamnici. Koja priča? Koji nekada u to vreme nisu bili poslušni. Mislim da to priča, jel da, kao Isus je. Znaš da postoje dokaze o ovome? Kao što sam čemu pričam. Postoje dokazi o tome da fizički dokazi, ovo nije priča, znači ovo je ono doktorski dokazano. Imaš više od 300 lobanja koje su nađene u, mislim da to, ne znam, Centralna Amerika ili Južna Amerika, izvini, Južna Amerika, tamo dole. Više od 300 lobanja koje su izdužene. Imaš i filmove godinama, razumeš, prave i priče ljudi o tome i kao naš, i kosture od ljudske kosture, samo što razlika između mog kostura i kostura tih što su nađeni je da su ti kosturi od, ne znam, 3 metra, znači nađeni su, razumeš, postoje, da ne kažem od 25 metara. Znači što 25 metara? Znači on bi se kupao tamo da se ja bojim na Kritu i malo zagnjuri na dnu, razumeš? Mislim, mi govorimo o nečemu što je neverovatno. E sada, ono što ću da kažem, znači, nedavno su načinili prvi put testiranje DNK, znači te lobanje, mislim, jedne od te lobanje koja je nađena. I našli su našli? Našli su da to nije čovek. Našli su DNK koji je neki hibrid, pola čovek i pola nešto što nije ljudsko. Znaš, ima, ne znam, naš par redova zubi, pa ovo nije priča, idi, znaš, na internetu, kod sedne filimi, samo nemoj sve da poveraš, pošto može biti svašta, ali, uglavnom, ne mogu da verujem, razumiješ, kao, šta je to? ljudi koji izgledaju kao ljudi, ogromni su, i onda naravno ono što medija gura je to da su vanzemaljci. Zašto naš, u svim drevnim kulturama, pa nema šanse, ja ću danas otići. Zašto u svim drevnim kulturama spomenju se bića koja su pala sa neba, znaš, imaš znači slike koje su uklesarne, razumeš, u njihovim nekim spisima, znaš, neka, i slavi su kao bogove, što je jako zanimljivo, znaš. A, jaje, jaje koje farbamo za Uskrs, mislim, ne, farbam ja, zašto sam meni to bez veze, ali glavnom, znaš, to je običaj. Odakle to? Kasnije su hrišćani preuzeli ta običaj, ali originalno, treba da razumeš, dolazi od boginje Aštarote, ili Aštart, ili Ašere, zavisi koji, na šta čitaš, ali zbog toga je jaje, zbog toga što se smatralo da je ona pala sa neba u jajetu. Mislim, ovo su priče glupave, ali samo postoje spise koje govore o tim nekim čudnim događanjima i, znaš, danas se popularno govore o vanzemaljcima, kao to su vanzemaljci koji su naš svemirci, u stvari imaju neku tehnologiju, međutim, Biblija ti definiše tačno ko je to. Pali anđeli, znaš, koji su se umešali u ljudski, tu i Bog je odlučio još 120 godina i završit ćemo ovu priču. Znaš, jako zanimljivo, jako zanimljivo, i sada ne želim da dalje od toga. Ono što hoću da kažem, imaš dokaz da se na zemlji dešavalo nešto nenormalno. I samo malo trebaš da razmisliš. I poveriš sa Biblijom i jasno ti pali anđeli. I ovde kaže da Isus sišao šta? Da im objavi. Šta da im objavi? Mogu da mislim. Dečki, izgubili ste. Znači, vi ste izgubili. Pobedio sam. Umro sam na krstu. Smrt moja je spojila ljude sa Bogom. Oprošteno im je. Znači, to što je demonsko seme ovde načinilo štetu na zemlji, od početka do sada Isus je izlečio svojom krvlju. Mogu da mislim, otišao je i rekao je, gotovo je, pobedio sam. Znaš, koja, ono što govori, Isusova smrt je donela nešto duhovno. Znaš, spasenje koje je toliko duboko, delo koje je toliko neshvatljivo, ali ljubav koja tako duboko ide, to je trpljenje koje je promenilo sve. Rane koje su njemu nanete, kojom si ti oprošten, duhovno si oslobođen od tih bića koje postoje i danas i maltretiraju čovečanstvo. Kaže da za spomen toga, znači za sliku toga, kaže Petar, i nas sada spasava krštenje, krstimo se, jel da? Nismo spašeni krštenjem, spašava nas krštenje, ali ne pranje telesne čistote, znači ne voda, ne spašava nas, onda znači svako je spašen koga umočiš u vodu. Ne, nego ta duhovna realnost što je Isus uradio, ali slika toga jeste, jel, ono što je Isus uradio, slika je krštenje, nego obećanje dobre savesti Bogu uskrsenjem Isusa Hrista, koji je s desne strane Bogu otišavši na nebo i slušaju ga anđeli i vlasti sile. Tu je stanamo ove večer. Znači, otišao najdublje mesta, jel, objavio je, rekao im je, gotovo je, otišao na nebo, Petar je to video, fizički, u delom apostolskima vidimo da su se učeni skupili, Isus je bio odnešen na nebo pred njihovim očima. Otišao je, slušao ga anđeli, drugim rečima, premostio je stvari koje su nepremoštene. Spojio je tebe i mene. Ono što je neprijatelj napravio štetu na zemlji, njegovim trpljenjem, njegovim ranama, Bog je otkupio čovečanstvo. Koja, znači, nije kraj smrt, nego je početak večnosti i koje ohrabrenje za ove ljudi, za tebe isto. Ako prođeš kroz sve svašta, znaš, ideš kroz, ne znaš, možda bude kraj uskoro, progonete, možda te ubiju zbog tvoje vere. Ubiju te i onda živiš. Zato što Isus platio za tvoje grehe. Ti živi za njega, ti se drži njegove reči, ti služi njega i ti čini blagoslovi one koji su oko tebe. Usreće njih. Znaš, ti si usrećen. Ti si najsretnija osoba u ikada, svugde. Mislim, u univerzumu, da kažem. Ne, nego i u duhovnim prostorima, pošto ćeš biti sa njim, pošto si spašan, pošto te otkupio sa svojom krvlju. Ajde, stanemo ovdje, ćemo vidjeti sljedeće nedelje, govori da, jel da, te teške okolnosti čine u nama nešto neverovatno. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala ti što tvoje delo je, tvoje dela su uvijek savršena. A ovo tvoje delo, delo koje si učinio na krstu, je delo koje je neverovatno. Delo koje je oslobodilo nas duhovno. I hvala ti, Isuse, na tome. Hvala ti što kod tvog imena, Isuse, u tvom prisustvu, u prisustvu tvog imena, u prisustvu tebe, stvarno demoni beže i životi su izlečeni. Zašto ti si pobedio, stvarno te neprijateljske sile koje nas drže, koje nas uništavaju, Bože, pobedio si strahove i Bože, hvala ti što ponovno možemo da govorimo i da razmišljamo o uskrsu. I se hvati što ćemo mi da uskrsnemo jednog dana. I Bože, stvarno hvati što ti uzimaš taj strah koji ovaj svet ima. Bože, daješ nam hrabrost i slobodu da možemo se suočimo i da gledamo tim strahovima u oči. Zato što ti si pobedio, Isuse. Ti si pobedio sve naše strahove. I hvati na tome, Isuse. Hvati na tome što nas voliš. Bože, hvati što nam daješ snage. I Bože, zovemo te tako isto da budemo, da imamo atmosferu milosti i ljubavi. Bože, ti drži tu atmosferu među nama. Stvarno da tvoja ljubav bude očigledna, Isuse. I hvala te tvoje ime. Amen.